Про проблемы у католицко-православным диалогу рассказал Ватиканскому радио кардинал Курт Кох, старшиня Папской рады сприяння христианскому одинству, на закончение посяджения смешанной международной комиссии по теологичным диалогу помеж католицким костелом и православной церквой. Форум проходил у 15-23 вересня у Иорданским Амане. Головным чином он был присвечен проблемам христиан на Близком Усходе и обмеркованию проекту документа «Синодальность и першасность», распрацеванного координационным комитетом комиссии подчас римской встречи у 2011 году и парижской у 2012. Самым головным досягнением форума кардинал Кох назвал існаванне жадання усіх яго удзельнікаў працягваць диалог, нават калі ён і нялёгкі. Менавіта па прычыне разнагалосяў удзельнікі дыскусіі не змаглі прыйсці да канчатковай згоды ў пытанні аб сінадальнасці і ролі біскупа Рыма ў паўсюдным касцёле. Падрыхтоўчы дакумент, які быў прапанаваны для абмеркавання і распрацаваны каардынацыйным камітэтам у Парыжы, быў адхілены перадусім праваслаўным бокам, расказаў кардынал Кох. Таким чином комиссия приняла решение подрихтовать новый проект документа. Его обмеркование отбудется не ранее за 2017 год, с уликом того, что 2016 пройдет всеправославный синод. Старшиня Папской рады сприяння христианскому одинству звернул увагу на існаванне разногалосяў поміж розными православными церквами и выказал сподевание, что всеправославный синод все ж зможе отбыться. Магчыма, існуе больш разнагалосяў паміж праваслаўнымі, чым паміж праваслаўнымі і католікамі. І калі падчас сінода праваслаўныя церквы здолеюць знайсці большае адзінства паміж сабой, гэта будзе вялікай дапамогай для працягу нашага дыялога, сказаў ён. Кардынал Кох падкрэсліў існаванне добрага супрацоўніцтва з рускай праваслаўнай царквой і яе адкрытасць на працяг дыялогу. У той жа час Пурпурат не пагадзіўся з крытыкай мітрапаліта Валакаламскага Іларыёна ў адрас украінскай грэка-каталіцкай царквы, маўляў, уніяцтва – гэта рана на целе Хрыста. Кардынал Кох падкрэсліў, што сапраўднай ранай з'яўляецца падзел касцёла паміж усходам і захадам, а уніяцтва – гэта вынік гэтай раны. «Калі мы хочам вырашыць праблему уніяцтва, павінны адшукаць адзінства», – сказаў ён.